Du lytter til P1.
Thank you. It's a great honor to have you here.
We beat Donald Trump once and we're gonna beat him again.
Kamala, you're fired. Get out of here. You're fired.
When we fight, we win.
Og med de ord, velkommen til Stjerner og Striber tirsdags edition, hvor vi ser nærmere på Trumps problemer med de kvindelige vælgere og Harris' problemer med de mandlige vælgere. Faktisk så har hun sendt sin wingman Barack Obama ud på kampagnesporet, hvor han ikke lægger skjul på, at han har et problem med mænd, som ikke stemmer på en kvindelig præsidentkandidat.
You're coming up with all kinds of reasons and excuses. I've got a problem with that.
I dag, der skal vi også på fundraising falkejagt med to mænd, der kalder sig for Amerikas modigste personligheder. Og så skal vi også forbi den måske mindst action-packed fasanjagt i politisk amerikansk historie. Dit lille, men udsøgte efterårsferie Stjerner og Striberhold, det består af tilrettelægger ekstraordinær Lasse Berg.
Howdy, howdy.
Howdy, howdy. Mit navn, det er Stephanie Suryk. Senere i udsendelsen, der får vi besøg af en udlandskorrespondent og Stjerner og Striberlegende med jagttegn.
Mm-hmm.
Og med nu og her, direkte ikke bare fra Guds eget land, men fra selveste bibelbæltet, Anne Alling i Nashville, Tennessee. Hej Anne.
Hello, hello.
How are you? How are you? Kan du mærke det efterårsferie? Ikke rigtigt, vel?
Nej, altså har jeg simpelthen stadig så tæskevarmt, så det kunne lige så godt være sommerferie.
Ej, der græder vi tørre tårer for dig, må jeg bare sige, herhjemme i Danmark. Nå,
ja,
men Anne, vi vil jo gerne have, at du føler dig velkommen og hjemme her på Stjerner og Striber. Og i sidste uge, der fik du jo Dolly Parton, din Nashville-nabo, som intromusik. I den her uge, der har vi valgt et nummer til dig, som udkom op til weekenden med ham her. We are building this house of love. Er det lækkert, Anne, eller er det ikke så lækkert?
Ej, måske lidt mere til Dolly Parton.
Altså, det er jo ikke, fordi jeg plejer at forbinde John Bon Jovi, for ja, det var John Bon Jovi med Nashville, men det gør man jo lige nu. Hvad er det, der foregår?
Jamen, det her, altså, det er jo en sang, som han lige er udkommet med, og det gjorde han i forbindelse med, at han endorser Kamala Harris og Tim Walz. Og så kommer han ud med denne her sang, som er en hyldest til People's House. Altså, det er virkelig nogle lækre lyrics. Han siger, der er ikke nogen, der skal komme og rive vores hus ned, eller stjæle nøglen. Det er virkelig poesi. Anyways, men altså en sang, han er kommet ud med i forbindelse med den her endorsement, og så er den optaget musikvideoen lidt i New York, lidt i D.C., men så også i Nashville. Han har optaget denne her, han går hen over sådan en gangbro, der er nede i centrum af Nashville fra Broadway hen til stadion. Og under denne her optagelse, der kom det frem, de optog den for et par uger siden nede på denne her gangbro. Og det blev fanget af sådan nogle overvågningskameraer, som hænger op på broen, hvor man så ser Bon Jovi midt i det hele. Han har sådan et lille kamerahold med, så stopper han optagelserne og går hen til, at fordi der står en kvinde, som ser ud til, hun er ved at hoppe ud for denne her bro. Hun står sådan på yderkanten af broen. Det ser ud, som om hun har sådan nogle sådan sygeplejerske uniform, sådan nogle scrubs på. Så går han hen og står og snakker til hende, går stille og roligt hen til hende, så man kan se det hele på de her overvågningskamera-videoer, og lykkes til sidst med at få hende til at komme hen på den sikre side af broen og give ham et stort kram. Det var altså noget af en feel-good-historie, at det ligesom lykkedes ham midt i denne her People's House video shoot.
Og det her, de her overvågningskameraer, optagelser, dem kan man jo, de ligger jo overalt på internettet, og man skulle være et skarn, hvis ikke man blev lidt rørt af at se sin, i mit tilfælde, teenage-helt få talt en kvinde fra at springe ud over broen, og så, ikke nok med det, så får vi jo altså People's House-videoen samtidig, hvor altså, alle jo bare krammer og er glade, hvis bare verden var sådan.
Det var en god historie i en tid, hvor at, det hele godt kan blive lidt meget division.
Oh yes.
The fact is that I'm not a threat to democracy, they are.
Nå venner, partibusserne de tordner jo ned af kampagnesporet, og onsdag i den her uge, der stopper Donald Trump i byen Cumming i Georgia, hvor han skal møde den prisvindende Fox News stjernevært Harris Faulkner i et såkaldt town hall meeting om kvinder. Og det er altså foran et publikum, som består af kvinder, og jo altså med en vært, som er kvinde. Hvorfor alt det? Well, blandt andet fordi en måling fra lige præcis Fox News i sidste måned viste, at de vigtigste emner for amerikanske kvindelige vælgere er i nævnt rækkefølge abort, immigration og sundhedsvæsen. Så nu går Trump altså all in på kvindemærkesager i den her uge. Hvad er der på spil for ham, Anne, med det her interview på Fox?
Der er i den grad meget på spil. Altså kvinder, amerikanske kvinder, de er tit de bedste til at komme ud og stemme. Og meningsmålinger, de viser altså, at Trump han har det lidt svært med kvinderne. Det havde han også i 2016. Han havde det måske endnu mere i 2020. Men siden da, altså, så er der så kommet en del ekstra faktorer, som altså ser ud til at betyde noget for en del kvinder, som nu tager afstand fra Trump. Der var den 6. januar, som rigtig mange kvinder nævner som noget, der ligesom altså var en grænse for dem, som han overtrådte. Så er han jo blevet kendt skyldig for seksuel overgreb på E. Jean Carroll op i New York. Der er hele historien, hele retssagen om Stormy Daniels. Og det ser altså ud til nu, at der er flere amerikanske kvinder, som siger, nu kan de altså ikke stemme på Trump mere, måske helt bliver hjemme eller går over til Kamala Harris, og det er altså kvinder, som Trump, han altså ikke har råd til at miste mange af, især i svingstaterne.
Du har jo faktisk lige været til et arrangement, du kalder for Breakfast Club, med nogle lokale republikanske kvinder for at tale med dem om lige præcis Trump og hans retorik i forhold til kvinder. What on earth, skulle jeg blandt andet spørge fra Lasse Bauer and Breakfast Club, og B, hvad fortæller de her kvinder der?
Jamen altså, Breakfast Club, der er her i Tennessee, hvor jeg bor, er jo i meget republikansk delstat, og der er sådan en hel masse forskellige lokale republikanske grupper, som egentlig altså bare er grupper for folk, som er konservative, og så hænger de ud, og de har sådan nogle Breakfast Clubs, de tillægger tit hver anden lørdag forholdsvis tidlig om morgenen, hvor de så mødes på forskellige caféer eller restauranter, og så sidder de og taler om republikansk politik, har nogle forskellige folk, der kommer ud og holder foredrag. Og jeg var med til et af dem her i weekenden, hvor der var en kvinde, der var ude og netop holde foredrag om 6. januar og fortælle om, hvordan hun mener, der bliver lagt op til valgsnyd igen. Og så holder hun ligesom et foredrag, og så sidder de og snakker og kan ligesom blive enige eller uenige om politik. Og det, som jeg var der så for at tale med dem om, jamen det var netop det her med Trumps måde at række ud til kvinder, og hvorvidt de ligesom stadigvæk bakker op om Trump eller ej.
Og hvad fortæller de der så? Altså, er der nogen af de her republikanske kvinder, som fortsat støtter Trump på trods af alt det her ballade på, skal vi kalde det for kvindeemner? Er der nogen, der har slået hånden af ham på grund af det her?
Altså til den her Breakfast Club, hvor jeg talte netop med dem om det her med, at vi hører fra andre republikanske kvinder. Jeg mødte i går en republikansk kvinde, som har stemt republikansk hele livet, stemte på Trump i 2016, gjorde det igen i 2020, men nu altså har valgt at gå over til Harris. En kæmpe stor beslutning for hende, som altså livslang republikaner, men som netop altså peger på 6. januar som et af de eksempler for, at nu kan hun ikke stå inden for det mere. Og det var det, jeg ligesom tog til den her Breakfast Club for at tale med dem om de også føler, at nu kan det være nok. Men det, de faktisk understregede for mig igen og igen, er, at for dem, der er det fortsat altså politik, der er det afgørende. En af dem, en sort republikansk kvinde, sagde til mig, altså for hende, så er det lidt lige meget, hvad Trump, hvordan han snakker, hvordan hans retorik er, om han banner og svogler lidt for meget. For hende, der handler det om politik, og der føler hun altså, at Trump giver hende de bedste forudsætninger for et godt liv som amerikaner. Og hun siger også, at hun er faktisk ret glad for, at han ikke er sådan en almindelig poleret politiker, men han er denne her businessman, som er noget beskidt i munden, men trods alt for tingene gjort på en måde, som hun føler er den rigtige måde.
Men hvad så med emner, som jo vitterligt relaterer sig til kvindeliv? Altså for eksempel abort, som jo har fyldt ekstremt meget valgkampen, fordi, vi repeterer det lige, USA's højesteret jo har fjernet de amerikanske kvinders ellers forfatningssikrede ret til abort, hvilket jo betyder, at ansvaret ikke længere ligger hos kvinderne, men hos kvindernes, skal vi sige, delstatspolitikere. Og det har jo så betydet, at en række delstater allerede har forbudt abort, tror jeg blandt andet hjemme hos dig i Tennessee, ikke? Mm-hmm. Og 5. november, der skal amerikanerne jo altså, ud over at vælge deres næste præsident, så skal amerikanerne i 10 delstater også tage stilling til retten til abort i deres delstat, blandt andet din nabostat, Missouri. Hvor meget fylder så abortdiskussionen hos dine Breakfast Club-veninder, hvad jeg ved at kalde dem for?
Jamen, det var faktisk ret overraskende, fordi altså, hvis jeg havde spurgt dem tilbage i 2020 til sidste valg, så betød det helt vildt meget. Altså på det tidspunkt var Roe vs. Wade jo ikke blevet afskaffet af højesteret endnu, og der var altså abortspørgsmålet kæmpestort på højrefløjen, og virkelig noget, som de kæmpede for, altså at retten til fri abort, den skulle afskaffes. Men når jeg så spørger dem nu, jamen så siger de, ej, det fylder faktisk ikke så meget mere, og der er andre ting, som er meget langt vigtigere for dem, når de stemmer. Immigration, økonomien. Og det handler jo om, at for dem, jamen, der står abortspørgsmålet lige nu et sted, som de faktisk er ret godt tilfredse med. Trump, han har jo i lang tid altså vævet rundt for at finde ud af, hvordan han skulle forholde sig til abortspørgsmålet her efter, at Roe vs. Wade nu er blevet afskaffet. Og det, han har endt med at sige, jamen, det er, at han går ikke ind for et totalt nationalt forbud. Det, han mener, det skal være, det er ligesom nu, at det skal være op til delstaterne selv. Og det lyder altså på de her republikanske kvinder, som jeg taler med, at det er de ret godt tilfredse med, også fordi de godt ved, at det er ikke alle republikanske kvinder, som går ind for et totalt forbud. De siger også selv, at der skal være nogle undtagelser, for eksempel i forhold til incest eller voldtægt, og derfor så synes de, at måden at gøre det på, jamen det er, at det er delstaterne selv, der bestemmer. Og så som en af dem sagde til mig, men hvis man så er utilfreds, så kan man jo flytte til en anden delstat, hvor det er lovligt. Eller hvis man så vil have en abort, så kan man jo bare, sagde hun, jamen tage til en anden delstat, hvor det er lovligt, end her i Tennessee, hvor det er komplet ulovligt at få en abort nu.
Okay. Hvad med muligheden, hvis vi lige bliver i det der med kvinders muligheder? Hvad med muligheden for at få USA's første kvindelige præsident? Er det noget, de tillægger betydning, de her republikanske morgenmadsklub-damer?
Jamen, det talte jeg nemlig også med dem om, og spurgte, om det ligesom var en faktor, som betød noget for dem, at de faktisk denne her gang, jo ligesom i 2016 med Hillary Clinton, har muligheden for at få den første kvindelige præsident. Og der sagde de alle sammen, at jo, men de følte helt sikkert, at USA er klar til en kvindelig præsident, men for dem, der er det altså ikke Kamala Harris. Og der var også sådan en lidt underliggende fornemmelse i dem om, at den der idé om, at fordi de er kvinder, så bør de stemme på en kvinde, den køber de altså ikke. At, jo, selvfølgelig bakker de op om kvindelige politikere, men de er altså alle sammen ret enige om, at Kamala Harris, hun ikke er kvinden til at være præsident for dem. Og at de i øvrigt synes, at når man stemmer for præsident, så handler det ikke om køn eller race. Det handler om, who can get the job done. Og det kan Donald Trump, hvis man spørger dem.
People start leaving his rallies early, out of exhaustion and boredom.
Meanwhile, over hos demokraterne, så er Barack Obama altså gået all in og lidt til på Kamala Harris. Ifølge CNN så optog Obama i sidste uge ikke færre end 21 videoer til fordel for Harris-kampagnen. Han støtter reklamer til fordel for demokratiske senatskandidater. Han optræder i både mainstream-medier og med influencer på SoMe. Og så holder han også gode gammeldags vælgermøder. Op til weekenden der nåede Obama-bussen til Pittsburgh i Pennsylvania, hvor den tidligere demokratiske præsident langede gevaldigt ud efter den tidligere republikanske præsident og hans forsøg på at gøre gode forretninger.
Selling you gold sneakers and a $100,000 watch and most recently a Trump Bible. He wants you to buy the Word of God, Donald Trump edition. He got his name right there next to Matthew and Luke.
Hvad er det for en Obama, vi ser ude på kampagnesporet lige nu?
Jamen, det er sådan en lidt feisty Obama på lidt af en comedy-tur, synes jeg faktisk. Altså, han har i den grad taget fløjlshandskerne af Obama. Han startede for alvor altså, med at gøre det til demokraternes konvent her i sommer. Han langer enormt hårdt ud mod Trump, også på en måde, som er sådan lidt mere spydig, eller noget mere spydig, end Kamala Harris gør det, end Walz gør det. Og så formår han også altså sådan at gøre grin med Trump. Han siger på et tidspunkt, hvor de taler han taler om økonomi, og så siger Obama sådan, at han kan huske dengang, han købte blæer. Han kan huske dengang, han skiftede blæer, og så siger han sådan ud til publikum, altså, tror I måske nogensinde, at Trump han har skiftet en blæ?
You think Donald Trump ever changed the diaper?
Og så er der nogen i publikum, der råber sådan, ja, kun sin egen. Og så griner Obama lidt og siger sådan, det overvejede jeg også, om jeg skulle sige, man valgte at lade være, og så griner de alle sammen.
I almost said that, but I decided I shouldn't say it.
Altså, han kommer virkelig med mange sådan spydige bemærkninger og gør sit for at gøre grin med Trump og gøre ham til sådan den der lidt latterlige mand, som ham er der ikke nogen, der kan tage seriøst og stemme på.
Altså ganske som vi har set republikaner gøre grin med Biden på grund af hans alder. Altså sidder de og joker med, at Trump går med blæ i dag.
Ja, lige præcis. Altså de bruger i den grad hinandens medicin mod hinanden.
Så langer Obama jo også ud efter Trump på økonomien. For eksempel sådan her.
And the reason some people think, well, I don't know, I remember that economy when he first came in being pretty good. Yeah, it was pretty good, because it was my economy.
Altså, fungerer det her, når Obama prøver at gå efter Trump på indholdet, som for eksempel økonomi?
Altså, jeg synes i hvert fald, det fungerer på en helt anden måde, end når Kamala Harris gør det. Altså, Kamala Harris' store problem, når hun står på scenerne foran vælgerne og siger, jeg kommer til at redde økonomien for jer, og jeg har de og de planer for, hvordan vi skal gøre det. Det er jo, at Trump og republikanere i det hele taget kan sige, jamen, har du ikke siddet i Det Hvide Hus i 4 år? Hvorfor er økonomien, som den er lige nu, hvor altså rigtig mange amerikanere er dybt utilfredse? Og det er jo her, hvor Obama han så kan noget andet. Altså, at han kan sige, prøv at høre, jo, det kan godt være, at økonomien føltes god under Trump, men det hele, det var jo fordi, at det var mig, der havde ordnet sagerne og lagt den lige op til højre benet for ham med en fantastisk økonomi. Og det er altså noget, synes jeg, som virker på en helt anden måde, end når Kamala Harris skal stå og overbevise dem om, at hun sagtens kan lave en god økonomi, selvom alle synes, at det hun ikke rigtig lykkes med. Der kan Obama komme ind og bakke hende op om, at the democratic way is the right way, selvom det måske ikke helt har følt sådan for amerikanerne de sidste 4 år.
Og han bliver jo brugt lige nu af Harris-kampagnen på virkelig mange forskellige emner. For eksempel efter talen i Pittsburgh, da Obama gik af scenen, så tog han videre til et demokratisk kampagnekontor, og der var det altså ikke Trump, men faktisk nogle af vælgerne, som Obama gav en opsang. Mere præcis de sorte mandlige vælgere, som ikke støtter Harris.
Part of it makes me think that, well, you just aren't feeling the idea of having a woman as president. And you're coming up with other alternatives and other reasons for that.
Altså Obama skiller simpelthen ud og siger, at der er sorte mænd, der bare finder på undskyldninger, fordi det, de dybest set har et problem med, er, at Harris er kvinde. Ser vi på målingerne, så er det sådan 25-30% af de sorte vælgere, som har mere fidus til Trump end til Harris. Hvorfor klarer hun sig ikke bedre i en vælgergruppe, som jo traditionelt har været alt overvejende demokratisk?
Jamen, altså, det er jo det helt store spørgsmål for demokraterne nu. Altså, der er masser af amerikanske medier, som også skriver, at Harris-lejren, de altså er noget bekymrede for, hvordan de står hos ikke mindst altså sorte mænd, at de ikke synes, at de har ordentligt fat i dem. Og altså, hvis du spørger sorte mænd, som vælger at stemme republikanske, men så siger de, at det har at gøre med præcis de samme issues som alle andre amerikanere. At det er økonomien, at det er immigration, at for dem, jamen der er det Trump, som de mener, kan give dem de bedste vilkår for at være amerikaner. Og det er jo altså, det er jo en kamp, som Trump har været del af, altså lige siden han trådte ind på den politiske scene, hvor Trump jo har prøvet at gøre sig til den lille amerikaners mand, den der kæmper for arbejderklassen, hvor at vi tidligere har set, at det ligesom har været demokraterne, der har haft bedst fast i minoriteterne, så er det lidt skiftet til, at det måske ikke handler så meget om race, men er blevet mere et spørgsmål om, at det handler om klasse, og der er der rigtig mange, inklusive altså sorte mænd, som mener, at de bedste vilkår for arbejderklassen, de ligger henne hos Trump.
Mm. Obamas kommentar om de sorte mandlige vælgere, altså hvor han jo blandt andet siger, at de simpelthen er bange for at have en, eller ikke bryder sig om tanken om en kvindelig præsident, har jo mødt en del kritik. Hvad går kritikken ud på, Anne?
Jeg ved ikke, om I kan huske til sidste valgkamp, da Biden han sagde noget i retning af, if you're not voting for me, you ain't black. Det var noget, som gjorde rigtig mange sorte vælgere rigtig sure.
If you have a problem figuring out whether you're for me or Trump, and you ain't black.
Og ligesom prikket til den her fornemmelse, som ligger altså både hos sorte mænd, men også hos sorte kvinder og hos minoriteter i det hele taget om, at demokraterne, de sådan lidt tager dem for givet, at de tænker, om det er os, der har fat i minoritetsvælgergruppen, og det er, altså, det er de altså bestemt ikke enige i, og blandt andet altså også sorte mænd, som tit føler sig sådan lidt talt ned til, eller i hvert fald taget for givet, og som altså siger, hallo, vi stemmer altså ikke på jer, bare på grund af vores hudfarve. Vi vil gerne have noget reelt politik og noget reelt hjælp, og det kan vi måske ligesom godt finde over i den republikanske lejr.
Og så altså er der jo selvfølgelig en anden kritiker af Obamas tale i Pennsylvania og Obamas opsang på kampagnekontoret. En kritiker ved navn Donald Trump. Han tog til genmæle, selvfølgelig var jeg ved at sige, på sit sociale medie Truth Social. Og Anne, jeg kunne godt lige tænke mig bare lige hurtigt at få din vurdering af det her udsagn, ikke? Altså, Trump han skriver, Obama indrømmer, at der er en total mangel på entusiasme for Kamala, som Trump jo altså er på fornavn med her, især blandt sorte mænd. Og så skriver Trump, jeg tror faktisk, at Obama vil stemme på mig, fordi han ikke kan lide det faktum, at Kamala er en ekstremt lav IQ-person. Lige hurtigt tjek ind her. Hvad er odds for, at Obama stemmer på Trump?
Jeg har da opset hele min opsparing og friværdier det hele på det. Har I ikke det?
Ja, ikke endnu. Jeg vil lige tjekke ind hos dig først.
Jamen, jeg tænker, det er den der October Surprise, som alle snakker om, vi sidder og venter på.
Ja. Nå, prøv at høre. Det er jo mandag i dag, hvor vi optager, og der tager Harris til byen Erie, også i Pennsylvania, hvor hun jo efter planen skal mødes med en gruppe sorte mandlige vælgere. Tirsdag tager hun videre til Detroit, skal mødes med sorte entreprenører og deltage i sådan et town hall interview med den kendte sorte radiovært Charlamagne Tha God. Det er starten på en kæmpe charmeoffensiv, men også jo en uddeling af gaver til sorte vælgere. Hvad vil hun blandt andet?
Jamen, hun kommer med en lang liste over løfter, og øverst på den her liste, i hvert fald den, der ligesom ligger øverst, når man læser om det i amerikanske medier, det er, at hun vil gøre mere for at legalisere marijuana rundt omkring i USA. Hun vil gøre mere for krypto. Penge, altså at krypto skal blive mere udbredt. Og så kommer hun også med, at hun vil give nogle mere fordelagtige lån på op til $20,000 til entreprenører, og især altså sorte entreprenører. Så en hel masse løfter til, hvordan hun skal gøre livet bedre for dem.
Det virker måske. Virker det? Der er også lidt om, at der skal investeres mere i sorte mandlige skolelærer og sådan noget. Virker det en lille smule tykt at komme med det her udspil på det her tidspunkt af valgkampen?
Altså, jeg synes i hvert fald, der er et eller andet ved. Altså tit, når jeg har talt med sorte mandlige vælgere, så siger de, altså de føler lidt, at når Kamala Harris kommer og taler med dem, så handler det enten om prison reform, eller også så handler det om, at man skal legalisere marijuana, og de føler altså lidt, de bliver sat noget i en bås, og at altså igen, at demokraterne, inklusiv Kamala Harris, godt kan have sådan noget af en kliché-opfattelse af dem, som de altså ikke altid lige bryder sig om.
Godt. Så vidt altså demokraterne og deres kvaler med at få overbevist de sorte vælgere.
As you can see, I'm not just MAGA, I'm dark MAGA.
Anne, vi skal lige runde noget, som vi talte om sidste tirsdag, nemlig Trumps makkerskab med Elon Musk, hans nye vælgermøde wingman, som jo også er blevet hans nye sådan, superkampagner. Altså, fordi Musk har jo lanceret en kampagne, hvor han betaler $47 til personer, som kan overbevise vælgere, der bor ude i svingstaterne, om at støtte en underskriftsindsamling til fordel for våbenrettigheder. Altså $47, det er fordi Trump stiler efter USA's 47. præsidentembede, så det er sådan lidt symbolsk beløb. Men en ting er den her underskrift til fordel for våbenrettigheder. Trump-kampagnen får jo i virkeligheden noget meget mere værdifuldt end bare folks underskrifter ud af den her Musk-indsamling, Anne.
Ja, altså det er i hvert fald ret tydeligt, det handler om at få en masse information på folk, at man skal gå ind og putte sin navn og adresse, e-mail og telefonnummer ind. Men altså, jeg må faktisk helt, nu har jeg siddet og kigget på den både i går aftes og i dag, og jeg forstår ikke helt, hvad det helt præcis er, man skal forstå i reglerne her.
Altså det, der er spøjst, er, at man skriver jo sådan set under på noget, der er sikret i den amerikanske forfatning, for det første. Så det er måske ikke verdens vigtigste underskriftsindsamling, men til gengæld så leverer folk jo al deres information til Trump-kampagnen. Og målet for Musk er jo at få indsamlet flere end 1 million underskrifter inden næste uge ude i de her delstater. Det er vel altså et ret målrettet forsøg på at få skaffet så mange tvivlere eller ikke registrerede vælgere som muligt ombord inden valgdagen?
Altså helt sikkert. Hvis du kigger til sidste valg, der var det jo omkring 44.000 stemmer i svingstaterne, som afgjorde valget. Biden han fik omkring 7 millioner flere stemmer sådan nationalt, end Trump han gjorde, men det er jo svingstaterne, der afgør det, og hvis man kan få informationer på omkring 1 million vælgere ude i de her svingstater, så kan man altså i den grad komme til at gøre en forskel, og så ser det altså også ud som om, at man kan gøre en ret god forretning. Der står med sådan småt nede under denne her, hvor man kan udfylde sine informationer, at hvis man lykkes med at få mere end $600 udbetalt, altså hvis man kan få en hel masse mennesker til at komme ind og give sine informationer, så skal man lige huske at betale skat.
Trods alt. Altså, det er jo et ret nyt tiltag, det her, må man sige. Ikke? Altså, sådan en akkordbaseret vælgerregistrering eller vælgerinformationsindsamling, hvor man simpelthen bliver akkordlønnet af selveste Donald Musk. Donald Musk, det var Freudian slip. Han hedder Elon. altså, skal de være bekymrede hos demokraterne over det her?
Altså det er i hvert fald, Musk han lovede jo på scenen der i Butler sidste uge, at han var dark MAGA. Altså han ser i hvert fald ud, som om han har sådan nogle strategier, der ligger sådan lige på vippen til, hvad der sådan er helt lovligt i kampagnesammenhæng. Og altså det handler jo alt sammen med at få fat i folk, række ud til dem, og hvis man kan få folk til at komme ind og give sine informationer og gøre det nemt, komme og stemme deres dørklokker, putte nogle skilte i deres forhaver og i det hele taget altså få flere folk op af sofaen med at stå og vifte nogle dollarsedler foran dem. Altså, det handler jo om at få folk til at komme ud og stemme, og det her, det tror jeg måske godt, der kan være en lidt fangst i.
Det er i hvert fald en gyser ude i svingstaterne lige nu, når vi kigger på målingerne.
I øvrigt et sjovt ordspil. Fifit, Stephanie, det du kom med før.
Hvad sagde jeg?
Du sagde Trumps og Elon Musks magaskab.
Magaskab, det var...
Var det ikke med vilje?
Nej, det var simpelthen ikke med vilje.
Du var også en Freudian måske.
Ej, magaskab. Den skal vi bruge. Den kører vi nu.
You think you just fell out of a coconut tree?
Der bliver også fundraiset på livet løs, både i Trump og Harris-kampagnen, og det gør der selvfølgelig helt op til valgdagen. Lige nu, der fører demokraterne altså indsamlingsræset. På de seneste knap 3 måneder, der har Harris-kampagnen ifølge New York Times' kilder indsamlet mere end 1 milliard dollar. Men det skorter ikke på kreative idéer over i Trump-kampagnen. De tager utraditionelle midler i brug. Og således så har 2 gange junior slået sig sammen, altså Don Jr. og Robert F. Kennedy Jr. De har slået sig sammen i en konkurrence, som det koster $10 at deltage i. Og Anne, det skal jo ikke være nogen hemmelighed. Jeg har forelsket mig i den her konkurrence, blandt andet på grund af det billede, som ligesom bærer det her, den her indsats. Vil du ikke beskrive annoncen?
Jo, altså... Der er et billede af Kennedy Jr., Don Jr. og så en meget stor, flot falk. Altså det her, det handler jo om, at man kan vinde en returbillet til New York, man kan vinde 2 nætter på et top-rated hotel, $300 i lommepenge, og så kan man altså komme på, som de siger, en once-in-a-lifetime falkejagt oplevelse med Junior og Junior her, oppe i New York, altså hvor man skal ud og flyve falke med de her to store personligheder.
Ja, og så, hvor de jo så selv skriver, altså, at man jo kan for bare $10 være med i konkurrencen om at experience nature's fiercest predators alongside two of America's bravest personalities. Så er den også solgt. Og når man taler om modige personligheder og jagt, så kalder det jo på, at vi ringer til vores jagtekspert her på Stjerner Striber. Vi har jo en ekspert faktisk ved hånden til de fleste emner, så lige nu skal vi sige velkommen, Anne, til NATO-korrespondent, EU-korrespondent og jæger Ole Ryborg. Velkommen til Stjerner Striber.
Tak skal I have. Hvilken præsentation.
Ja, var den ikke meget god?
Ja, jo.
Anne og Ole med hinanden.
Mand med våbentilladelse.
Ja, lige præcis.
Hej, Anne.
Hej, Ole.
Ole, jeg mødte også Sara Brovald tidligere i dag, og hun sagde, hvad er falkejagt? Jeg stillede mig selv det samme spørgsmål, da jeg så den her annonce. Og så kan man jo gå på nettet, man kan simpelthen også bare ringe til onkel Ole. Hvad er det her for en jagttype, som de her to politikere de tilbyder?
Det er faktisk en meget en meget fin og flot og svær jagtform, som er altså ældgammel. Man mener, at falkejagt begyndte i den Mellemøsten eller i Asien for 5.000 år siden, så det er virkelig en gammel jagtform. Og selvom vi på dansk vil kalde det falkejagt, så behøves det ikke at være en falk, man bruger. Det kan også være en hø, en ørn, en ugle eller måske en våge. Og det foregår på den... Jeg vil bare lige lægge til, altså det er jo, at det har jo også været en større ting i Danmark. Der er måske mange mennesker i København, som på et eller andet tidspunkt har cyklet eller gået eller kørt på Falkoner Allé.
Ja, det var på Frederiksberg.
Ja, præcis. Og det var jo der, hvor Christian den 5. havde sine rovfugle voliere netop til, når han gik på falkejagt. Det er jo derfor, det hedder Falkoner Allé, så jeg vil bare sige, det er jo ikke noget, som er ukendt for os i Danmark. Så har det været forbudt i Danmark en del år at komme tilbage igen for nogle år siden, for 5 år siden eller sådan noget, blev det tilladt igen i Danmark. Og hvad er det, man gør? Man har en rovfugl, det kunne være en falk, og så træner man den først med en line og så videre, til at flyve, og så på et tidspunkt så kan man så gå ud i naturen med denne fugl, og så kan man slippe den løs, og så kan den nedlægge et bytte. Og de mindre af dem, eksempelvis en falk, så kunne det være, at det var, skal vi sige, det var stære, eller det var kraver, eller noget andet. Og har du lidt større, så kan det måske jage kaniner eller harer. De største kan måske nedlægge et rådyrskid.
Har du prøvet det her, Ole?
Desværre ikke. Det er virkelig sådan en af de der jægerdrømme, som man har, som jeg godt kunne tænke mig at opleve, fordi det er virkelig, og det er de fuldstændig ret i den der annonce, virkelig i et med naturen, fordi du er jo sammen med et rovdyr, som bare jæger, som rovdyret ville gøre, uden at du havde været der, hvis falken eller høen havde levet vildt.
Kommer den der falk så tilbage til dig med sit bytte, så det også er sådan lidt en sådan delivery service, hvor man ikke selv behøver at jage?
Nej, det gør det ikke. Det er derfor, i gamle dage, så havde du altid bjæller på de der fugle, fordi så kunne du høre, hvor den var slået ned med sit bytte, så du kunne finde den. I dag, så kan man faktisk sætte en lille GPS på sin rovfugl, så man endnu mere kan finde den. Men nej, den kommer ikke tilbage. Du skal selv hen og finde den der, hvor den er slået ned med byttet.
Jeg vil lige sige, at det er jo selvfølgelig anledning af efterårsferien, at vi udvider Stjerner og Striber med en udgave af Nak og Æd, møder Søren Ryge, møder Kongerækken, møder lidt af hvert. Ole, du har jo dækket rigtig, rigtig mange valg på den ene side af Atlanten i forhold til Annes anden side af Atlanten. Den her type fundraising, altså kom og gå på jagt med os, det er jo ikke noget, vi rigtig støder på i Europa, vel? Eller er det?
Nej, altså jeg kan jo godt sidde og blive lidt misundelig over, at man havde haft mulighed for $10 at deltage i det her. Nej, det er det ikke. Og jeg tror, at vi havner ret hurtigt inden i, hvad er forskellen på Europa og USA, hvad alt, som gælder jagt og gælder våben. Det er, at hvis du skal have lov til at gå ind og købe våben, som jeg har lov til, fordi jeg har taget en jægereksamen og gået på skydebanen og trænet og blevet vurderet og alt muligt andet, der er det lidt lettere i USA at få lov til både det ene og det andet og det tredje. Og jeg tror, det er måske derfor, at det er sådan, altså, når jeg er færdig med denne uges EU-topmøde og alt muligt andet, så hopper jeg faktisk i en bil her i Bruxelles og kører til Sverige, fordi så begynder el-jagten, som jeg skal op til. Mm. Jeg kunne sådan set godt invitere dig og Anne med på el-jagten, men I kunne få lov til at gå ved siden af og glo, men I ville jo aldrig nogensinde få lov til at holde et gevær i hånden, fordi det kræver en uddannelse og en eksamen og alt muligt andet først. Og det er måske derfor, at der er i hvert fald en årsag til, at man ikke ser den slags i Europa på samme måde, som man nu kan se det i USA.
Men Ole, det der jo er det geniale med dig, selvom du sidder og holder styr på europæisk politik, så holder du selvfølgelig også lige øje på, hvordan det går på den anden side. Og du har jo faktisk gjort Lasse Berg og mig opmærksom på, at Tim Walz, altså den demokratiske vicepræsidentkandidat, han har været på fasanjagt hjemme i Minnesota her i weekenden, iklædt skrig orange fra top til tå. Men som man kan høre på det her klip, så vælger han altså i sidste sekund, da han får en fasan på sigtekornet, at lade være med at skyde.
Every vice president joke ever made was about to be made right there. So you know it. And I was just like this.
En hver vicepræsidentkandidat joke, der nogensinde er lavet, var lige ved at blive lavet her, siger han, altså mens han står og stritter med sit gevær op i luften. Hvad er det, han refererer til her?
Det, han henviser til, det er jo, at der var en anden vicepræsident, som ikke var så god til det der, nemlig Dick Cheney.
Det var en jagt i 2006. Jeg måtte faktisk lige slå op, hvornår det var. Anne, kan du huske, hvad det var, der gik galt på den jagt, Dick Cheney var ude på? Det var ikke sjovt. Det var faktisk meget slemt.
Jamen, han kom til at skyde en advokat med en... Nu, jeg slog det lige op. Det var en eller anden shotgun, han kom med. De var ude at jage, vagtler. Og så kom Dick Cheney altså til at ramme denne her 78-årige Texas-advokat Harry Whittington, som var med ude, og det var altså noget af en skandale for Cheney dengang.
Tror vi, at Walz er på jagt for hyggens skyld, for at lære det måske, eller er han det for syns skyld?
Altså, Tim Walz siger jo, at han har været jæger altid. Det gør han jo meget ud af. Det var også en stor del af hele sådan præsentationen af ham, da Harris valgte ham. De har jo også sådan en, den ved jeg ikke, om I har set, men ellers så skal I da skynde jer at købe den, sådan en kamuflagehat, altså en jagtkamuflage Harris Walz hat. Jeg tror, det er det, som er, jeg tror, det er Real Tree kamuflage, hvis der er nogen, der kender sådan nogle forskellige former for jagtkamuflage mønster. Grøn hat, hvor der så står Harris og Walz i orange brodering foran. Og det er jo en del af Harris og Walzes måde for at forsøge at brande sig som dem, der ikke er imod våben. Altså det er jo i den grad republikaneres helt store frygt, at hvis en demokrat bliver valgt, så kommer de og tager våbne for amerikanerne. Og der gør Walz altså rigtig meget ud af at sige, at han er jæger. Og så gør Kamala Harris jo også rigtig meget ud af, det har hun gjort i mange interviews her på det seneste, at sige, at hun også har et våben. Hun siger selv, at hun har en Glock-pistol, og hvis man bryder ind i hendes hus, så bliver man skudt. Og det er altså noget, hun i den grad gør noget ud af at gentage og gentage og gentage, for altså virkelig at prøve at tige alle rygter derude om, at hende og Walz skulle være interesseret i at tage våbne fra amerikanerne.
Nå, tak fordi I var med, Anne og Ole, i det, der jo her i Danmark i hvert fald ligner en efterårsferie. Og til alle andre vil jeg bare sige, Stjerner Striber tilbage på fredag. Og det bliver altså også godt, fordi der har vi hele slænget været inde i biografen og set den nye dansk-instruerede film om Donald Trump, som hedder The Apprentice. Venner, kan I have en vidunderlig uge. Tak fordi I ville lege med.
Skal vi ikke slutte med lidt Jon Bon Jovi, som vi jo lavede med?
Det er jo altså konsekvent altid en god idé med Bon Jovi. For... Det ved jeg ikke, hvad I siger til, Anna og Ole.
Jeg tror, det lyder som om, den anden
allerede
er valgt.
Ja,
fuldstændig rigtigt, Anne. Det bliver den her.
Stop the steal.
Wow, wow, wow. Det er legendarisk nummer, det der. Ryborg, er du til Bon Jovi?
Ja, ja, jeg kan godt lide Bon Jovi, så det er sådan en rigtig drive-home musik.
Jeg tror også, det er en generationsting. Altså, Lasse B, han har set ud, som om han har haft kvalme hele dagen, fordi jeg har gået og sunget Bon Jovi.
Vi diskuterede længe, hvad for et Bon Jovi-nummer det skulle være, og der var tydeligvis en generationsting der, fordi der var halvdelen af de numre, du nævnte, havde jeg ingen idé om, hvad var.
Ej.
Det er sådan noget musik, der kun dur, hvis man kører hurtigt. Altså, jeg kørte på motorcykel i Irak på et tidspunkt, hvor vi havde den i høretelefonerne. Der duede den. Men ellers, så synes jeg,
altså, det er lidt... Gennem en smålandsk skov en mørk vinternat. Ik?
Eller når man kører på motorcykel i Irak. Og mod
staden. Det kan det blive, faktisk. Det må jeg indrømme. Der er 1-0 til Anne.
1-0 til Anne. Nå, tak skal I have. Vi snakkes
ved.
Ja, hej,
to what we got. Og Lasse B, kan du mærke det?
Oh yes.
Lasse, du lavede sådan en Trump-dans.
Det var faktisk lidt en trummeslag.
Jeg tror det var Trump-arme.